Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Суд увёў Уладзіміра Някляева дадатковыя абмежаванні. Яму забаронена пакідаць Мінск і ўдзельнічаць у мітынгах. Александр Лукашэнка заявіў, што не мае намеру весці перамовы з апазіцыяй. У Беларусі чацвёрты раз за год падвышаныя кошты на цукар.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Адна з умоваў Міжнароднага валютнага фонду для выдзялення фінансавай дапамогі Беларусі – гэта вызваленне палітвязняў. Пра гэта паведаміў сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Інтэрпол выдаў ордэр на арышт зрынутага лібійскага лідэра Муамара Кадафі, яго сына Сейф Алі-Ісляма і былога кіраўніка вайсковай выведкі Лібіі Абдулы Аль-Сынусі. Гэтыя трое вышукваюцца на запыт міжнароднага крымінальнага суду, які выдаў ордэр на іх арышт у чэрвені гэтага году. Яны абвінавачваюцца ў злачынствах супраць чалавечнасці. Інтэрпол звярнуўся да ўрадаў 188 краінаў свету з заклікам аказаць судзеянне ў вызначэнні іх месцазнаходжання і ў іх арышце. Сёння таксама стала вядома, што група прыхільнікаў Кадафі збегла ў Нігер. Месцазнаходжанне самога былога лібійскага лідэра па-ранейшаму невядомае. Ва ўчорашнім аўдыёзвароце ён заявіў, што не пакідаў Лібіі. Тым часам новыя ўлады Лібіі паступова ўсталёўваюць кантроль над гарадамі і аб'ектамі, якія з'яўляюцца апошняй апорай прыхільнікаў зрынутага рэжыму. У розных гарадах Сырыі сёння пасля пятнічных малітваў прайшлі масавыя дэманстрацыі. Удзельнікі заклікалі міжнародную супольнасць адправіць у Сырыю міжнародных назіральнікаў для абароны грамадзянскага насельніцтва ад гвалту з боку ўнутраных войскаў. Акцыі пратэсту прайшлі ў горадзе Дэйр-эз-Зор на ўсходзе краіны і ў некалькіх раёнах Дамаску. Удзельнікі выкрыквалі лёзунгі ў падтрымку правінцыі Хомс, дзе праводзіцца вайсковая аперацыя супраць апазіцыі. Паводле паведамленняў праваабаронцаў, у вёсцы Аль-Рама на паўночным захадзе краіны вайскоўцы сёння забілі 15-гадовага хлопчыка. Паводле ацэнак ААН, за 6 месяцаў пратэстаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада ў Сырыі загінулі больш за 2200 чалавек. Працягваем навіны. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў правёў у Яраслаўлі нараду ў сувязі з крушэннем самалёта Як-42, ахвярамі якога сталі 43 чалавекі, у тым ліку гульцы і трэнеры хакейнага клубу «Лакаматыў». На нарадзе кіраўнік расійскай дзяржавы заявіў пра неабходнасць радыкальнага скарачэння колькасці авіякампаній ў краіне і абнаўлення парку самалётаў праз набыццё замежнай тэхнікі. У Яраслаўлі сёння стартуе трохдзённая жалоба па загінулых у выніку авіякатастрофы. У Берліне сёння пройдуць перамовы прэм'ер-міністра Малдовы Улада Філата і лідэра самаабвешчанай Прыднястроўскай рэспублікі Ігара Смірнова. Сустрэча адбудзецца пры пасярэдніцтве арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. Філат заявіў напярэдадні, што мэта перамоваў – умацаванне ўзаемнага даверу. Будуць абмяркоўвацца ў асноўным практычныя пытанні, у прыватнасці аднаўлення тэлефоннай сувязі паміж Малдовай і Прыднястроўем. Усходнія рэгіёны Малдовы, прылеглыя да ракі Днестр, аддзяліліся ад Малдовы ў выніку ўзброенага канфлікту ў 1992 годзе. Перамовы аб урэгуляванні сітуацыі дагэтуль не прынеслі поспеху. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна пра